Ons lees vanaand uit die brief van Efesiërs, die brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente en die gemeentes in Efese. Efesiërs hoofstuk 5. Ons lees die eerste 17 verse saam van Efesiërs 5. Daarmee saam lees ons ons belydenis, die Dordtse leerreëls hoofstuk 5. Paragraaf 11, 12 en 13. Ons fokus vooral op verse 1, 2, 8 en 15 in ons skrifgedeelte. En nadat ons hierdie gedeeltes gelees het, sing ons saam Psalm 86 vers 6 en vers 8. Eers dan Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 1. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsig moet onder julle selfs nie genoem word nie soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet dat geen horeerder of onreine of gierig aard, wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liever. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar. Want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nou gesed wandel nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Kom ons lees nou ons belydenis, Dordtse leerreëls hoofstuk 5. Dordtse leerreëls hoofstuk 5 wat dan handel oor die volharding van die heiliges hier op aarde. Ons lees paragraaf 11, 12 en 13. Paragraaf 11. Voorts getuig die skrif dat die gelowiges in hierdie lewe teen verskillende sondige vertwyfelings stry en as hulle in ernstige versoekings kom, nie altyd hierdie volle geloofsvertroue en hierdie sekerheid van die volharding ondervind nie. Maar God, die Vader van alle vertroosting, laat nie toe dat hulle bo hulle kragte versoek word nie, maar gee saam met die versoeking ook die uitkoms. 1 Korintiërs 10 vers 13. En deur die Heilige Gees maak hy steeds weer die sekerheid van die volharding in hulle wakker. Dit is egter totaal onmoontlik dat hierdie sekerheid van die volharding die ware gelowige, hoogmoedige en sorgelose mense sou maak. Dit is daarinteen 'n ware wortel waaruit nederigheid, kinderlike vrees, ware godsvrug, geduld in alle stryd, vurige gebed, standvastigheid onder die kruis en in die belydenis van die waarheid en blywende vreugde in God spruit. Ook is die oordenking van hierdie weldaad vir hulle 'n aansporing tot ernstige en aanhoudende beoefening van dankbaarheid en goeie werke, soos uit die getuienisse van die skrif en die voorbeelde van die heiliges blyk. Paragraaf 13. Wanneer die vertroue in die volharding weer lewendig word in hulle wat uit 'n val in sonde weer opgerig word, bring dit geen ligsinnigheid of verwaarlosing van die godsvrug nie, maar eerder 'n baie groter besorgdheid om nougeset die paaie van die Here te bewaar. Hierdie paaie is van tevore gemaak. Wanneer hulle daarop loop, behou hulle gevolglik die sekerheid van hulle volharding. 'N verdere gevolg is dat die aangesig van die versoende God, waarvan die aanskouing vir die gelowige soeter as die lewe en die verberging bitterder as die dood is, nie weer weens hulle misbruik van sy vaderlike goedheid van hulle afgewend word en hulle so in swaarder moedswillige kwellings, 'n gemoedskwellings verval nie. Ons lees die belydenis net tot so ver. Ek hou vir ons weer die fokusgedeelte voor, vers 1, 2, 8 en 15. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Vers 8, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Vers 15, pas dan op dat julle nou geset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Ons lees net tot so ver uit die heilige woord van die Here. Wanneer mens die Dordtse leerreëls hoofstuk 5 lees, dan kom daar veral 3 temas na vore. En dit is die stryd teen die sonde, die sekerheid van verlossing en die genade van God se bewaring. En hiermee saam met ons, wanneer ons daardie hoofstuk lees, dan sien ons ook dat gelowiges soms in die stryd teen die sonde tot 'n val kom. Ook dat gelowiges wat geval het, steeds sekerheid van verlossing kan hê, omdat dit buite homself in Christus bewaar word. En tog, al kan gelowiges sekerheid hê, leer ons in paragraaf 11 van hoofstuk 5, voel gelowiges nie altyd daardie volle geloofsvertroue van volharding nie. So hierdie gedagte van onsekerheid is ook 'n tema wat in die vorige paragrawe na vore kom. Daar in daardie vorige paragrawe bely ons dat God drie-enig sekerheid bied oor saligheid en dat gelowiges sekerheid kan hê volgens die maat van die geloof. So word dit ook duidelik dat gelowiges se geloofslewe nie altyd konstant bly nie. Dit bly nie altyd konstant dieselfde nie. Daar kom tye in 'n mens se geloofslewe wat beproewings en omstandighede dit laat voel asof my geloofslewe sal stil staan, terwyl dit aan ander tye voel asof daar geweldige groei plaasvind. En tog kan 'n mens steeds sekerheid van saligheid hê. Maar nou brei paragraaf 11 van hoofstuk 5 op 'n ander aspek van geloofssekerheid uit, naamlik dat die sekerheid van volharding nie altyd gevoel word nie. Dit word nie altyd gevoel nie. En dit gebeur hoofsaaklik vanweë 2 redes. Eerstens, die stryd teen daardie sondige vertwyfelings. Met ander woorde, die mens se eie vleeslike begeertes, en dan tweedens, ernstige versoekings, met ander woorde, die werk van die Satan wat 'n mens wil verlei. Nou in beide gevalle is die stryd ewe swaar, want gelowiges se aardse stryd en aardse vyande is tog die eie sondige natuur, die wêreld en die Satan, soos wat ons dit bely. Al hierdie vyande werk as te ware in 'n span saam teen die godvrugtige lewe. Hoe kan 'n gelowige teen die wêreld en die stryd voer as sy eie sonde dan die oorhand kry in sy lewe? Wanneer die stryd van die sonde vir ons te swaar word, dan gebeur dit maklik dat ons vertwyfeling vermeerder. Is amper 'n gevoel dat 'n mens na soveel pogings steeds misluk en dan allerhande nuwe vertwyfelings gedompel word. Deurlopend word dit beklemtoon dat die gelowige 'n geweldige stryd met die sonde het. Dis waaroor hoofstuk 5 gaan. Die volharding van die heiliges is 'n stryd teen die sonde. As dit voel asof daar vir jou geen stryd is teen die sonde nie, dan is daar moontlik fout met jou geloofslewe. Dit beteken nie natuurlik dat die mens altyd deur net moet swaar kry nie. Maar met hierdie dodelike aardse vyande is dit onvermydelik dat ons stryd sal hê. As jy nie die las van die stryd teen die sonde voel nie, dan is dit moontlik dat jy nie genoeg erns daarmee maak nie. Dan besef jy waarskynlik nie jou sonde en swakheid voor God nie. In so 'n geval is jy waarskynlik reeds besig om in die duiwelse struik te val of vir die duiwel vat plek te gee. Dit mag dalk selfs gebeur dat jy sekere sondes koester en dit nog ook probeer regverdig ook, asof dit nie so erg is nie. Dalk het die sonde in jou lewe so oorhand gekry dat jy nie eers dit meer as sonde beskou nie. En besef nie meer die geweldige negatiewe impak wat dit op jou geloofslewe het nie. In sulke gevalle, broers en susters, kan mens skibreek in die geloof lei. Word 'n mens in geweldige geloofsvertwyfeling gedompel. Nie net oor sekerheid van saligheid nie, maar ook wat die vertroue van volharding aanbetref. As mens die sonde koester, dan is dit soos 'n plantjie wat 'n mens water gee, wat jy voed en versorg. En as jy al meer aandag aan die sonde gee, sal jy ongetwyfeld al minder aandag gee aan daardie godvrugtige lewe van die geloof. Dis ook die rede waarom Paulus die gelowiges in Efese en eintlik in al die streke van Klein-Asië waarsku. So, hoewel ons hoofstuk 5 van Efesiërs voorgelees het om die belydenis te belig, moet ons ook weet dat die brief Efesiërs is 'n brief, dit is 'n volledige brief wat mens eintlik van die begin tot die einde moet lees. In hoofstuk 1 lees ons van die uitgebreide lofprysing en danksegging van Paulus oor die verlossing van uitverkorenes wat God in Christus moontlik gemaak het. In hoofstuk 2 beklemtoon hy dat hierdie uitverkiesing, hierdie redding alleen deur genade is. Dan hoofstuk 3 en 4 hanteer hy die spesifieke sake daar in die gemeentes, soos die eenheid wat gelowig is met mekaar, sowel as met die Heilige Gees het. Hoofstukke 4 en 5 kom hy dan by hierdie ernstige waarskuwings en vermanings. Omdat gelowiges nuwe mense is, maar ook omdat Paulus weet hoe dodelik die sonde is, waarsku hy die gelowiges. Hy sê vers 17 tot 19, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in hulle verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid en hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Dan sê hy verder, dat gelowiges Christus nie so leer ken het nie, en dat hulle die ou mens met sy begeerlikhede moet aflê, sodat hulle nie ten gronde gaan nie. En nou is het so, dat wanneer die Satan ons ernstig versoek, dat die mens in hierdie versoekings nie altyd die sekerheid van volharding voel nie, of beleef nie. Maar selfs hierin kan gelowiges verseker weet, deur sulke vertwyfelings verloor gelowiges nie die wortel van geloofsvertroue nie, nie slegs die troos van geloofsvertroue word nie gevoel nie. Dis daar die troos wat nie gevoel word nie. Maar steeds moet hulle hart stry om nie in die sonde te bly nie, om nie die sonde te bly dien nie. Die feit is, God vertroos gelowiges in hulle stryd deur sekerheid wat die Heilige Gees wek. Hierdie stryd van die sonde is geweldig swaar. Maar dit is nie waar ons belydenis stop nie, broers en susters. Paragraaf 11 gaan verder. Op grond van 1 Korintiërs 10 vers 13 bely ons, maar God, die Vader van alle vertroosting, laat nie toe dat gelowiges bo hulle kragte versoek word nie, maar gee saam met die versoekings ook die uitkoms. En verder, deur die Heilige Gees maak hy steeds weer die sekerheid van volharding in hulle wakker. So hoe word sekerheid volgens die belydenis in gelowiges opgewek? Deur God die Vader van die vertroosting. Hy doen dit in sy vaderlike voorsienigheid, deur die verlosser Jesus Christus en die vertrooster, die Heilige Gees, vir ons te stuur. Wanneer ons in versoekings kom, dan kan ons alleen sekerheid en vertroue van volharding kry deur God drie enig wat dit vir ons moontlik maak. Dit is ons troos. Ons sekerheid lê nie in onsself nie. Dit lê in God drie enig. Maar ons moet nou vir 'n oomblik by ons belydenis van 1 Korintiërs 10 stilstaan. Daar is baie mense, veral op sosiale media, wat hierdie vers verkeerdelik toepas en sodoende 'n voorspoedsteologie, 'n voorspoedsgodsdienst bevorder. Daardie gedeelte wat sê, God sal jou nie bo jou kragte versoek nie, maar hy sal uitkoms gee, soos wat die teksgedeelte inderdaad sê. Maar hierdie vers gaan nie oor uitkoms vir al jou probleme nie. As ons hierdie gedeelte se betekenis binne sy konteks wil verduidelik, dan kan ons sê, God stel die grense vir alle versoekings. In Christus het hy die sonde skuld van die uitverkorenes weggeneem, maar hy het nie die uitverkorenes uit die sondige wêreld verwyder nie. In hierdie sondige wêreld beloof God dat hy sy kinders nie bo menslik sal versoek nie. Hy sal hulle nie bo menslik versoek nie. Dit beteken dat, alhoewel ons stryd teen die bonatuurlike magte van die lig is, het ons versoekings nie 'n bonatuurlike karakter of aard nie. Wanneer die Satan ons versoek, dan gebruik hy ons vleeslike swakhede. Hy gebruik ons sintuie. Dit is nie bo menslik nie. Is nie bonatuurlik nie. Ons vleeslike swakhede en sintuie. Verder is die maat van die versoeking nie bo ons kragte of ons vermoë nie. Selfs al sê Paulus op 'n ander plek dat hy ver bo sy kragte versoek is. het God hom steeds deur die krag van sy Heilige Gees behoue laat bly. Jakobus sê, God versoek self niemand, maar hy laat wel versoekings oor ons pad toe. En die wonder van dit alles, is dat hy wat die versoekings toelaat, ook gelowige se vader is, wat alle versoekings tot opbou van hulle geloof laat meewerk, terwyl hy ons ook daar deur en daar uit kan lei. So wanneer gelowiges in die versoeking kom, dan val hulle dalk vanweë hulle eie ongehoorsaamheid, bedroef hulle die Heilige Gees. Maar deur God se genade kan die Heilige Gees ook ons harte bedroef maak. Deur die Gees wek God weer daardie sekerheid van volharding by die gelowiges. Daardie besef dat ek het sonde gedoen voor die aangesig van die Here. So as daar sonde is wat jy dalk koester, spreek die woord van die Here vandag met ons en werk die Heilige Gees deur sy woord in ons en om oortuig ons om te breek met die vertroeteling van sonde. So werk die Heilige Gees in ons en vertroos ons deur ons te herinner aan die werk van Christus wat as middelaar vir ons intree by die Vader. Die gevolg dan van geloofsekerheid wat die Heilige Gees in ons wek, is dat dit 'n godvrugtige lewe oplever. So daardie gevolg, hierdie geloofsekerheid, lever 'n godvrugtige lewe op. En voordat ons kyk na wat hierdie geloofsekerheid oplever, moet ons verwys na dit wat dit nie oplever nie. Die remonstrante, hulle glo dat geen gelowige sekerheid kan hê oor toekomstige geloofsvolharding nie. Hulle leer jy kan nie weet nie. Weer kom ons te staan voor die feit dat die remonstrante die denkfout maak dat menslike werke 'n rol speel in die verlossing van sonde. Met ander woorde, hulle dink dat as die mens sonde doen, kan hy nooit sekerheid hê of hy weer sal terugkeer na 'n godvrugtige lewe nie. Nie net tas hulle God se eer aan nie, maar dit maak van God 'n leenaar omdat dit sy werk van verlossing en sy beloftes van bewaring ontken. Dink maar aan Romeine 8. Daardie laaste deel van Romeine 8 van God wat ons bewaar. 1 Johannes 3 vers 24. Verder leer die remonstrante, so sien ons ook in die verwerping en dwalings aan die einde van hoofstuk 5. Verwerping en dwalings paragraaf 6. Dat hierdie leer van die sekerheid van volharding en van die saligheid 'n kussing is vir die sondige natuur en skadelik is vir die godsvrug. So leer die remonstrante. Maar die skrif leer ons totaal en al die teenoorgestelde as dit. Verlossing en sekerheid daarvan kom van God en daarom is ook die heiligmaking 'n werk van God se Gees in gelowiges se lewens. Dit kan ware en gehoorsame gelowiges nie onverskillig maak nie, soos wat die remonstrante beweer nie. Die gereformeerdes bely dat hierdie sekerheid van volharding 'n wortel is waaruit 'n godvrugtige lewe sigbaar word. Dis niks anders nie as die vrug van die Gees wat in gelowiges sigbaar word. In die Dordtse leerreëls word dit gelys as nederigheid, kinderlike vrees, ware godsvrug, standvastigheid onder die kruis, standvastigheid in die belydenis van die waarheid en 'n blywende vreugde in God. Die troos lê daarin dat dit God is wat gelowiges behoue laat bly. Die remonstrante dink steeds dis iets wat die mens moet doen of nie moet doen nie. Met die sekerheid wat in God behoue gebly word, bewaar word, kan ons met groot gemoedsrus bely. Ook is die oordenking van hierdie weldaad vir ons 'n aansporing tot ernstige en aanhoudende beoefening van dankbaarheid en goeie werke. So vloei hierdie gedagte oor na paragraaf 13, waar ons bely dat die gevolge hiervan is 'n groter besorgdheid om in die paaie van die Here te bewaar. Dit is tog duidelik vanuit die Efesiërsbrief dat Paulus al sy opdragte in God se verlossingswerk begrond. Die eerste 4 hoofstukke praat van God se verlossingswerk en dat gelowiges geen bydrae tot hulle verlossing kon maak nie. Dink maar aan daardie groot hoofstuk van die uitverkiesing, hoofstuk 2. Daarom kan hy nou hierdie opdragte in hoofstuk 5 vir die gelowiges gee. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en homself vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Efesiërs 5 vers 1 en 2. En dan gaan hy voort om die werke van ongeregtigheid te lys waarvan gelowiges moet afsien en dat hulle eerder moet voortgaan met 'n lewe van danksegging. Ook in vers 8 beklemtoon hy hierdie nuwe lewenswandel. Vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. So hoor die feit, julle is kinders van die lig, wandel soos kinders van die lig. Vers 11 tot 14, hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word geopenbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Ons moet dit toch beklemtoon, hierdie oproepe van die skrif maak nie 'n appel op die mens se eie vermoë nie. As hierdie gedeelte wat sopas gelees is, in isolasie gelees word, dan kan 'n mens maklik by die gevolgtrekking kom, dat die opdrag en verpligting alleen in die mens lê, by die mens moet lê. Maar soos ons reeds gesien het, begrond Paulus al hierdie opdragte, op die voorsienigheid van God, die verlossingswerk van Christus en die instaatstelling van die Heilige Gees. Hier in paragraaf 13 kom die kern van die boodskap baie sterk deur. Die Heilige Gees wek vertroue dat gelowiges sal bly volhard om nou gesê die paaie van die Here te bewaar. Die Heilige Gees wek vertroue dat gelowiges sal bly volhard om die paaie nou geset, die paaie van die Here te bewaar. In die woorde van ons teksgedeelte sê Paulus in vers 15, pas dan op dat julle nou geset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die dae uit, omdat die dae boos is. Paulus roep gelowiges op om met groot noukeurigheid te let op hulle daaglikse lewenswandel. Saam met die skrif wat sê dat Christus oor ons sal skyn, kan ons bely dat wanneer ons die paaie van die Here bewaar, het ons die troos dat ons beslis die sekerheid van volharding sal behou. As ons nou gesed wandel in die weef wat vir ons die Bybel in die Bybel opgeteken is, sê ons teksgedeelte, sal ons nie 'n twyfelagtige geloofslewe hê nie. Dis nie vanuit die mens nie. Dis 'n feit, dis 'n belofte vanuit die woord. Deur die leiding van die Heilige Gees sal ons 'n skoon gewete voor God en mense kan hê. Ten slotte, broers en susters, paragraaf 13 sluit af met 'n vertroostende feit. Vir elke gelowige wat weet hoe verskriklik dit is om verwyderd van God te voel. Die gevolge van vertroue van 'n godvrugtige lewe wat die Heilige Gees in gelowiges wek is dat God nie sy aangesig van gelowiges afwend en hulle in dieper moeilikheid laat val nie. God wend nie sy aangesig van sy gelowiges sy kinders af nie. Gelowiges vind God se aangesig soeter as die lewe en die verberging daarvan bitterder as die dood. Amen.